Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect interesant care, cred eu, ne interesează pe fiecare în parte dintre noi. Din pasiune pentru sănătate este tema pe care o propun astăzi pentru dezbatere, iar alături de mine în platou am invitat pe Cătălin Bulai, medic primar urolog, șef lucrări Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Îți spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc frumos!
Deja
mulțumesc
ești printre prieteni,
da.
Pentru că în aceeași formulă noi am mai fost în cadrul emisiunii Lecția de Viață, dar vreau să studiem puțin domeniul acesta al dezvoltării continue și al educației, pentru că, așa cum toată lumea știe, medicii sunt cei care niciodată nu se opresc din învățat. Adică e ceva de genul, ți-ai ales medicina, înseamnă că vrei să înveți toată viața. Și mă gândesc că aplicat domeniului tău, sintagma aceasta, cred că se potrivește cu fiecare tânăr în parte. Atunci când vrei să excelezi într-un anumit domeniu, atunci când vrei să devii un bun profesionist, evident că nu vei face altceva decât să studiezi, să te pui, să spunem așa, la curent cu toate informațiile din domeniul respectiv. Dar haide să vorbim despre domeniul tău, despre domeniul medical, pentru că este un domeniu foarte greu și sunt sigură că au fost o mulțime de lucruri pe care le-ai învățat în timpul facultății, o mulțime de lucruri pe care le-ai trăit în momentul în care ai pășit în spital. Aș vrea să te întreb pentru început dacă s-a întâmplat să consideri că informația livrată în timpul studiilor, în timpul facultății, a fost oarecum depășită de ceea ce se întâmplă pe teren. Adică pe teren ai găsit o cu totul altă situație, pentru că sunt studenți care spun, de exemplu, că atunci când vorbim de domeniul mediatic, în jurnalism, de exemplu, una este teoria, alta este practica. Ce se întâmplă în cazul vostru, la medicină?
Încă de la început, din momentul în care începi facultatea de medicină, știi că vei avea de studiat toată viața. Este un program la care în care intri și este clar de la bun început ce trebuie să faci.
Cu alte cuvinte, te pregătești mental și psihic.
Sigur. Acum, facultatea are un program foarte bine organizat de a preda studenților, astfel încât în primii 2 ani studenții intră în ceea ce se numește preclinic și studiază materiile de bază. Din anul 3 de facultate, studenții intră în partea clinică. Situație în care merg în spitale și stagiile propriu-zise le efectuează în spital la patul bolnavului.
Cu alte cuvinte, este primul contact cu bolnavul.
Exact. Și atunci, cumva, în momentul în care termin facultatea și se alege o specializare și mergi în rezidențiat, cam știi la ce te aștepți. Și deja ești pregătit pentru că ai trecut prin partea clinică în facultate și deja ai o
bază.
O bază, știi exact care este mersul lucrurilor.
S-a întâmplat cumva, nu știu, să vii din spital în perioada respectivă și să adresezi anumite întrebări profesorilor pentru că ai sesizat ceva în timpul stagiului respectiv?
Bineînțeles că în momentul în care intri ca și rezident în partea rezidențiat, lucrurile sunt aprofundate mult mai în detaliu și atunci sunt nelămuriți și este nevoie de explicații suplimentare întotdeauna.
Mă gândesc, nu știu, asta cred eu că și după ce termin facultatea, tot ții legătura cu profesorii pentru a te consulta, nu știu, în anumite situații. Se întâmplă?
Se întâmplă, mai ales că după ce termin facultatea, tu practic vei urma un rezidențiatul cu profesori pe care i-ai avut în facultate ca și profesor pentru student.
Apoi, practic îți sunt în continuare mentori.
Exact, îți vor fi în continuare mentori mai departe. Sunt profesorii care te-au ajutat, te-au inițiat în facultate, în specialitatea pe care dânșii o predau, apoi sunt mentori în rezidențiat și mai departe în cariera pe care vrei să o urmezi, în specialitatea pe care vrei să o urmezi.
Asta este minunat, să știi că omul cu care te-ai obișnuit în timpul facultății îți va fi în continuare mentor. Cred că este așa un suport destul de puternic pentru un tânăr la început de drum.
Da, este un suport, mai ales dacă se reușește și o relație se creeze încă din studenție, cu siguranță rezultatele vor fi foarte bune la final.
Interesant ar fi dacă ai avea posibilitatea să-ți alegi mentorul sau mentorul te alege pe tine, în funcție de specialitate, probabil.
Da, cred că ambele situații le-am auzit, când și studenți s-au înțeles foarte bine cu anumiți profesori și au urmat specialitatea respectivă pentru mentorul pe care l-a ales și care s-a înțeles bine, dar și situații când anumiți profesori au văzut într-un student
un potențial.
Exact, un potențial foarte mare și a simțit nevoia să dezvolte ceea ce el a văzut acolo și atunci a încurajat cumva să urmeze această specialitate pe motiv că asta i s-ar potrivi.
Cum a fost relația cu mentorul tău?
Relația cu mentorul meu a fost una foarte bună. Ideea că eu nu asta am vrut să fac de la început, eu în facultate aveam alte gânduri, dar am avut o relație foarte bună încă de la începutul rezidențiatului și ne-am înțeles foarte bine și atunci am putut să creăm ceva împreună.
Mai lucrați împreună? Da. Țineți legătura?
Da, mai lucrăm împreună și colaborăm în continuare, sigur.
Asta e minunat, să știi că cel care ți-a pus bazele îți este acolo undeva în background, în cazul în care ai nevoie de cineva, știi sigur că poți să apelezi la persoana respectivă. Ne-ar plăcea să avem și noi în domeniile noastre astfel de posibilități, pentru că, într-adevăr, noi ne uităm la ideea că cel care merge către medicină învață toată viața, dar parcursul se pare că este unul foarte frumos, în sensul că ai un mentor, ai pe cineva aproape de fiecare dată care te îndrumă, care te ajută în momentul în care dai de greu. Iar lucrul ăsta nu face decât să te ajute să te dezvolți armonios, să fii un adevărat profesionist mai târziu.
Da, cu siguranță în momentul în care reușești să dezvolți o relație de prietenie, dacă putem spune, cu mentorul tău, atunci lucrurile vor evolua foarte frumos și nu foarte greu.
E important lucrul acesta.
Da.
Să știi că nu întâmplător am spus titlului acestei întâlniri Din pasiune pentru sănătate, pentru că din ce am observat eu la tine, asta și pentru că am mai avut împreună ocazia să ne întâlnim în cadrul emisiunii Lecția de Viață, dar am fost și pe teritoriul tău, să spunem așa, unde te-am putut observa în ipostaza ta de medic, am observat că faci totul din pasiune și atunci munca nu mai este atât de dificilă, nu mai este atât de grea, nu mai percepi stresantă, deși uneori poate să fie, mai ales că lucrezi cu pacienți care sunt de diverse tipuri, unii sunt îngăduitori, alții sunt mai dificili, trebuie să recunoaștem că venim din partea aceasta și vedem lucrurile. Din pasiune pentru sănătate am pus titlul emisiunii pentru că am observat că este ceea ce te definește pe tine ca medic.
Mulțumesc frumos! Într-adevăr, merg la serviciu cu pasiune și fac treaba asta din pasiune și îmi place. Și îmi place foarte mult și mă dedic acestui job, dacă putem să-i spunem așa, mai ales că văd fiecare pacient ca o nouă provocare în fiecare zi. Și știu că merg la muncă nefiind aceeași rutină zilnică și știu că vor fi pacienți noi cu alte probleme și va trebui să găsim soluții individualizate pentru fiecare în parte.
Ai avut vreodată sentimentul de teamă în momentul în care ai plecat spre spital? Oare ce zi voi avea astăzi? Ce fel de pacienți? Cu ce probleme mă voi confrunta?
S-a mai întâmplat, da. S-a mai întâmplat, mai ales când ai pacienți cu boli mai grave și rămâi în spital și nu știi cum o să-i găsești.
Cum evoluează.
Exact. Și da, te gândești, cu siguranță că sunt colegii de gardă acolo și dacă ar fi ceva, dacă s-ar întâmpla ceva foarte grav, te-ar anunța. Dar tot ai așa o teamă când mergi, că nu știi ce s-a întâmplat și cumva mergi cu un gând de speranță, că sper asta să fie mai bine și să putem să mergem mai departe cu schema de tratament, dar rămâne o teamă mică acolo care spune că s-ar putea totuși ceva să nu fi mers bine.
Stau și mă gândesc la un lucru, pentru că de fiecare dată faci tot ceea ce ține de tine pentru ca pacientul respectiv să fie bine și totuși evoluția diferă în funcție de fiecare individ în parte, pentru că reacționăm diferit la diverse scheme de tratament sau la diverse metode de vindecare, să spunem așa. Și totuși medicul spune, îmi doresc ca pacientul meu să fie partenerul meu în lupta împotriva bolii. Pentru că doar atunci poți să spui că actul medical ajunge să fie unul reușit.
Da, este varianta cea mai optimistă, să spunem așa, să lupți împreună cu pacientul în vindecarea acestuia. Dar, din păcate, sunt foarte mulți factori externi care nu țin de ceea ce tu faci sau nu țin nici de ceea ce pacientul poate să facă, factori ce intervin în acest tratament și agravează puțin
ca de exemplu
situația. Vârsta pacientului este unul dintre acești factori, diferite comorbidități pe care pacientul le poate avea și toate astea pot face lucrurile mai dificile.
Stăteam de vorbă cu prietena mea care este medic și îmi spunea, pacienții care vin cu încredere la medic și au încredere în ceea ce le pot oferi eu în calitate de medic, au rezultate mult mai bune decât pacienții care sunt mai pesimiști și care tot timpul suspicionează schema de tratament, personalul medical, dar ce mi-ați dat, dar ce ați făcut, dar nu este ceea ce îmi trebuie mie, eu am nevoie de... Pentru că trebuie să recunoaștem, pacienții au ajuns să se informeze de pe tot felul de rețele sociale sau chiar de pe internet și au impresia că le cunosc pe toate. Și... trebuie să recunoaștem că sunt pacienți dificili din punctul acesta de vedere. S-a întâmplat să dai peste un pacient care este reticent la propunerile tale, la soluțiile pe care tu le-ai văzut bune pentru problema lui?
Sigur că da. Mi s-a întâmplat și se întâmplă destul de des această situație în care prescrii un tratament unui pacient și pacientul se întoarce cu... medicamentul și spune am toate reacțiile adverse pe care le-am citit în prospect. Sau fel de scenarii de genul ăsta.
Cum gestionezi situația?
Nu am luat medicamentul ăsta pentru că mi se pare mie că sunt prea multe reacții adverse. Dar ce trebuie să știe pacienții este că un medic atunci când prescrie un medicament, el știe deja care sunt reacțiile adverse ale celui medicament și face o evaluare a pacientului și evaluează
și a posibilelor riscuri,
exact,
să spunem.
Evaluează care sunt riscurile și care sunt beneficiile acelui tratament și dacă pacientul prezintă riscuri de a avea reacții adverse la acel pacient, cu siguranță nu îl va prescrie, va căuta o altă soluție. Și atunci, în momentul în care pacientul primește un tratament de la medic, cu siguranță medicul știe că acel medicament îi va face bine. Și am discutat, sunt pacienți care se întorc cu prospectul și spun am avut toate reacțiile sau nici măcar nu iau medicamentul și deja prezintă reacțiile adverse. Adică este cumva și psihologic indus
pe fond psihic, exact ce spuneam mai devreme,
treabă.
Când pacientul este pesimist, parcă nici lucrurile nu-i merg
atunci,
cum trebuie.
Da, dacă pacientul nu își administrează tratamentul, automat că nu are cum să... Nu putem vedea o vindecare, nu putem vedea o ameliorare în starea de sănătate.
Am observat un lucru în ceea ce te privește, poate că nu ți-am zis lucrul acesta de câte ori am lucrat împreună și am fost în spital, dar am observat că ai tendința și tot timpul faci lucrul acesta cu pacienții cu care interacționezi. Adică le oferi certitudinea aceea că sunt pe mâini bune. Te-am observat în nenumărate situații când dădeai încredere pacienților, astfel încât partea aceea de optimism de care vorbeam mai devreme să o ai încă de la primii pași, astfel încât tratamentul să fie unul cu rezultate.
Bineînțeles, trebuie să câștigăm încrederea pacientului încă din momentul în care acesta intră în cabinet și astfel avem șanse mult mai mari ca pacientul să fie compliant la tratament și să urmeze sfaturile pe care urmează să le primească la finalul consultației.
Discutam noi în emisiunile de data trecută faptul că contează enorm de mult atitudinea pe care o ai în momentul în care îți întâlnești pacientul. Și spuneam că pacienții sunt atenți nu doar la felul în care vorbește medicul, ci la felul în care se comportă atunci când vorbim de comunicare non-verbală, la felul în care privește, la felul în care se raportează la el. Și trebuie să menționez un lucru care mi-a plăcut foarte mult, poate că nu te așteptai să spun lucrul acesta, când am fost împreună la Giurgiu. Și ai avut o pacientă care trebuia să suporte anumite investigații pentru o operație. În primă fază, fiica dânsei era destul de reticentă și destul de temătoare. Dar dânsa a spus, încă de când v-am văzut, știu sigur că voi fi bine și că sunt pe mâini bune și pur și simplu ai ajutat-o cumva să treacă peste teama aceea față de operație. Mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta și atunci mi-am zis, da, atunci când faci ceva cu pasiune, n-ai cum să nu ai rezultate bune, n-ai cum să nu vezi lucrurile acestea.
Așa este, mi-amintesc de acel caz și... Într-adevăr, pacienta a venit cu analizele, a venit cu ce avea acolo, era nevoie de o intervenție chirurgicală și, dacă mi-amintesc și eu bine, chiar fata pacientei a spus atunci că a fost foarte greu să o convingem să vină. Deci, practic, aș putea spune că greul l-a făcut familia, a convins pacientul să ajungă în cabinet. Odată ajuns pacientul în cabinet,
era problema ta.
Da, atunci a devenit problema mea și nu aș ști să spun acum care sunt elementele pe care le-am aplicat în acel consult pentru a oferi încredere pacientului. Sunt lucruri care vin de la sine, care se învață
exact
Odată cu trecerea anilor și cu experiența.
Mi-ar plăcea ca fiecare în domeniul în care activăm să simțim lucrurile acestea. Atunci când faci din pasiune ceva, n-ai cum să nu vezi rezultate de genul acesta, n-ai cum să nu atingi suflete și inimi. Revenind la partea de formare, pentru că am spus că un medic trebuie să studieze toată viața, pentru că nu putem să spunem după 6 ani de facultate, după perioada de rezidențiat, gata, s-a încheiat situația. Apropo, tocmai am trecut printr-o pandemie. Voi n-ați învățat în facultate cum să faceți față unei pandemii?
Nu am învățat așa ceva.
Cu alte cuvinte, niciodată nu poți să te oprești din învățat pentru că tot timpul apar lucruri noi. Aș vrea să te întreb ce faci tu pentru a te ține la curent cu toate schimbările, cu toate inovațiile din domeniul medical, cu toate situațiile care apar, citești articole, studiezi, cum procedezi tu?
Sigur că evoluția nu se oprește și în acest domeniu și este în continuă creștere cu pași destul de rapizi și atunci încercăm să ținem ritmul cu această evoluție prin participarea la diferite cursuri, la diferite congrese unde lumea științifică vine și își prezintă rezultatele și prin citirea de articole de specialitate, accesul la reviste, reviste care să aibă credibilitate, nu Google, reviste de specialitate, practic platforme de specialitate, platforme în care și încercăm să publicăm rezultatele noastre ulterior și să facem un schimb de experiență, să spunem așa. Și prin accesul la informații online, dar informații care trebuie verificate înainte și extrase cu grijă.
Ai timp pentru toate aceste lucruri pentru că o zi în spital nu este una ușoară atunci când vorbim de un medic chirurg, pentru că Sunt zeci de situații în care tu trebuie să stai în picioare, în sala de operație. Mai ai timp când ajungi acasă să te ocupi de lucrurile acestea?
Trebuie să ne găsim timp pentru așa ceva, pentru că până la urmă face parte din evoluția profesională a unui medic și dacă aspiri către a fi un medic bun, trebuie să fii la curent cu tot ce este nou și ce apare. Și putem lua un exemplu, ai un pacient, vine cu un medicament nou, medicament introdus nou pe piață, pacientul vine și ți-l spune, eu iau acest medicament și s-ar putea ca tu să nu știi ce este acel medicament. Și inevitabil
este credibilitatea ta în fața pacientului.
Exact, te duci acasă și te apuci să studiezi ce-i cu acel medicament, care este beneficiul lui, ce reacție are și cum trebuie manageriat cu el. Și atunci cumva suntem mișcați de a studia și de a vedea exact ce este nou și ce trebuie să ne updatăm. De astfel, avem acces la tot felul de aplicații, acum aplicații pe telefon, care telefonul avem la îndemână tot timpul și avem acces la aplicații unde găsim articole de specialitate, unde găsim medicamentele noi și unde putem să accesăm informația mult mai ușor și mult mai facil.
Cu alte cuvinte, vrei, nu vrei, ești forțat să înveți.
Este mult să spui că ești forțat, că în momentul în care ești forțat, nu mai faci...
Din pasiune pierde, și cu plăcere.
Exact, se pierde pasiunea când ești forțat. De multe ori este o curiozitate pentru tine. Devine o curiozitate pentru tine când ai
un caz. Să înțelegem că este ceea ce vă caracterizează pe voi, curiozitatea și răbdarea. Nu știu, zic și eu.
Putem să le punem la elemente, la criterii acolo, dar este o curiozitate, da, și vrei să faci lucrurile bine și în același timp vrei să faci lucrurile în rând cu toți ceilalți. Să ne aliniem către standardele europene. Păi asta înseamnă că să vedem cum fac ceilalți ca să facem și noi la fel.
Nu știu, mă gândesc acum, pentru că tu ai fost la nenumărate cursuri și cu siguranță vor mai fi și altele la care vei participa. S-au întâmplat situații în care ai văzut anumite standarde, că tot vorbeam de standarde acolo, pe care tu aici, în spitalul în care activezi, să nu le poți aplica?
Da, s-au întâmplat astfel de situații și...
Nu e frustrant?
Ba da, este o frustrare cu care te întorci de la cursul respectiv automat. Mergi la un curs, acolo pornești de la niște noțiuni de bază pe care le prezintă de la ultimele rezultate în materie de cercetare și apoi prezintă și potențiale inovații ce urmează a fi implementate și îți arată cine știe ce aparatură care ți-ar simplifica mult mai mult activitatea medicală și la care nu ai acces atât de ușor. Și există o frustrare în momentul în care te gândești, uite ce bun ar fi fost aparatul ăsta dacă l-aveam și îl puteam folosi în acest caz.
Nu știu, întreb și eu, este posibil să ai vreo diplomă în urma unui curs pe care nu ai folosit-o niciodată pentru că nu ți-a oferit cadrul spitalul sau clinica unde lucrezi?
Da. Este posibil așa ceva și cred că cel mai bun exemplu îl avem la ultimul curs la care am fost. Ultimul curs la care am participat a fost un masterclass pe transplantul renal. Bineînțeles că spitalul în care eu activez nu se ocupă de transplant renal, dar în același timp nu vreau să privesc acest aspect ca un curs pierdut. Pentru că am pacienți care vin transplantați deja și trebuie să-i manageriez. Și atunci trebuie să știu un pic care a fost baza, de unde s-a aplicat și cum se face pentru a putea aplica cel mai bun plan de tratament pe mai departe.
Deci, cu alte cuvinte, orice informație pe care o prinzi la cursuri îți este folositoare pe teren,
da.
Înapoi în spital.
Da.
Fie că spitalul îți oferă condiții să faci lucrul acela sau nu, tu ești mulțumit că știi lucrurile acelea.
Așa este. Așa este și așa cum am spus, nu putem să tratăm pacienți, de exemplu, care au transplant renal dacă noi nu știm cum s-a făcut acel transplant renal.
Corect.
Și dacă spitalul meu nu are această specializare de a face transplant renal, atunci trebuie să merg la un curs separat pentru a mă documenta și pentru a lua informațiile necesare de acolo, pe care să le aplic ulterior atunci când o să fie nevoie. Deci nu voi privi acest curs ca o pierdere de timp.
Este foarte bine că ai subliniat încă o dată aspectul acesta, pentru că nu de puține ori am avut discuții de genul acesta cu studenții mei care spuneau nu pot să mai pierd timpul citind lucrurile acestea care dumneavoastră ziceți că sunt suplimentare. Pentru ei, orice lucru care este extra curs sau extra traiectoria pe care o au, li se pare deja mult prea mult. Timpul înseamnă bani pentru mulți dintre ei, iar lucrul acesta se contorizează în orele pe care le fac într-un fast food sau chestii de genul acesta. Și apoi vin și spun că ceea ce și-au ales, domeniul pe care l-au ales, nu este tocmai unul potrivit pentru ei. Asta pentru că au pierdut timpul, să spunem așa, făcând altceva în loc să se documenteze și în loc să îndrăgească domeniul.
Niciodată nu este suplimentar sau nu este prea mult atunci când trebuie să citești ceva pentru ceea ce urmează ca tu să faci sau atunci când, nu știu, trebuie să aprofundezi nouă informație. De multe ori și mie mi se întâmplă să citesc un articol pe o anumită subiect și să nu-l înțeleg din prima și va trebui să-l reiau și poate că mai citesc de două ori până înțeleg exact ce a vrut să spună autorul în acel articol și cum aș putea eu să aplic mai departe ceea ce el a vrut să spună. Sau dacă nu înțeleg, mai caut un alt articol pe același subiect și încerc să-l îmbin informațiile și să văd cum pot scoate de acolo ceea ce ei vor să spună și mai ales să aplic mai departe asta. Deci, din punctul meu de vedere, niciodată nu este prea mult. Și întotdeauna când vei avea ceva suplimentar, este un câștig.
Cu alte cuvinte, putem spune, uitându-ne în urmă, că școala te-a pregătit pentru ceea ce aveai să întâlnești ulterior în spital? Sau cumva a trebuit să îți continui această învățare?
Școala te pregătește pentru ceea ce găsești în spitale și te pregătește foarte bine, iar acest sistem de învățământ clinic și preclinic și învățământ clinic mi se pare o tranziție foarte bună de la student la medic în momentul în care ai terminat facultatea. Dar, pentru evoluția personală, clar trebuie să aprofundezi suplimentar din specialitatea ta, nu este nevoie să... Dar, da, școala te pregătește bine pentru a fi medic, dar nu poți rămâne la acel nivel.
Dar nu este suficient.
Nu poți rămâne la același nivel.
Și cu alte cuvinte, trebuie toată viața să te documentezi și să-ți faci update-ul cu specialitatea pe care ai ales-o.
Dar inclusiv facultatea te ajută să faci acest lucru și după ce termini. Adică spune la dispoziție biblioteca și tot felul de platforme de acces și te ajută cumva, mai ales pentru a publica articole, pentru a susține, a merge la congrese și chiar facultatea organizează congrese pentru medici, pentru a putea împărți informațiile și a avea acces ușor și facil la astfel de informații. Adică nu se oprește totul în momentul în care
s-a terminat facultatea.
Exact, ai ieșit din facultate și gata, nu mai ai acces cu facultatea. Nu. Există congresul Facultății de Medicină și Farmacie, care se organizează anual și la care este o prezență destul de mare.
Asta este foarte bine.
Deci
cumva,
nu se termină totul
cumva la final. Se ține legătura în continuare cu profesorii, cu facultatea, pentru a îți lua informațiile. Care este cel mai bun lucru pe care consider că l-ai învățat în facultate?
În facultate mi-a plăcut foarte mult partea clinică. Pentru că eram un tânăr adolescent, eram entuziasmat și voiam să aprofundez partea aceasta și atunci în momentul în care am făcut această tranziție de la partea preclinică, unde practic tot ce ești, ai foarte multă teorie, te duci un pic să aplici și partea clinică și asta mi-a plăcut foarte mult. Contactul cu pacientul m-a determinat că asta este ceea ce vreau să fac și
îți mai amintești care a fost prima ta întâlnire cu pacientul? Spunem pacientul. Acum nu știu dacă era un pacient sau o pacientă, dar primul tău contact.
Primul meu contact cred că a fost în anul 3 de facultate la cursul de semiologie. Atunci intrăm în primul contact cu pacienții, unde începem să învățăm semnele și simptomele de boală. Și practic asta este semiologia, studiază care sunt semnele și simptomele unei boli. Și atunci a fost prima, n-aș putea să spun acum, da, știu, mi-am inteles exact primul pacient, pentru că au fost numeroși. Dar am câțiva în minte. pe care îi văd și mi-amintesc. Pacientul respectiv avea semnele astea sau avea boala asta.
Îți amintești vreo experiență pe care ai trăit-o alături de pacienții tăi la început de drum, așa, când tu erai încă cu emoții în fața lor, să spunem?
Da. Sunt multe experiențe, mai ales la început de drum, când ai emoții și când te bâlbâi, cum s-ar spune, în efectuarea consultului, în efectuarea anamnezei și sunt situații când în facultate ne învață foarte frumos că pentru a efectua un consult cât mai eficient trebuie să respectăm o anumită ordine și prin poziția, să spunem, a pacientului culcat trebuie să examinăm brinichi, trebuie să examinăm abdomenul și faci aceste gesturi și la un moment dat ridici pacientul pentru o altă examinare și îți dai seama că mai trebuia să reexaminezi ceva și îl pui din nou în poziția culcat. Și situații de genul acesta, când dacă ai fi urmat pașii ca la carte, nu era nevoie să pui pacientul să se ridice, să se pună înapoi în pat și tot așa. Și
probabil da, că de emoții se întâmplă situații de genul acesta.
Da, deci,
dar spunem că ai avut îngăduință din partea pacienților.
Întotdeauna. Întotdeauna. Poate că au fost pacienți care au fost un pic mai reticenți și au comentat că ce mă tot ridicat, dar au trecut.
Da, este important când ești la început de drum, mă gândesc, să ai pacienți care să te ajute, să capeți încredere în tine. Pentru că dacă dai și peste un pacient care este reticent și tu ești la început de drum cu emoții, cu siguranță te blochezi mai mult.
Da, totul devine complicat atunci și automat...
Și atunci intervine superiorul.
Exact.
Care preia situația.
Trebuie să chem pe cineva mai mare să te ajute în
situația respectivă.
Exact.
Nu este ușor, dar este frumos ceea ce faceți. Iar lucrul acesta cu oamenii, toată lumea știe că este extrem de dificil. Fie că vorbim de medicină, fie că vorbim de funcționari publici, pentru că și acolo există lucruri cu oamenii, tot timpul sunt situații și situații care niciodată nu poți să spui da, mă așteptam să se întâmple lucrul acesta. Deși, dacă stau bine și mă gândesc, voi ca medici aveți și studiați foarte bine psihologia omului, astfel încât în momentul în care vă întâlniți cu anumite tipare să preîntâmpinați sau cumva să vă dați seama cam ce ar urma, pacientul acesta cu siguranță va fi unul care nu va vrea să nu știu ce. Pacientul acesta, s-a întâmplat situații de genul acesta?
Da, s-au întâmplat situații de genul acesta și așa cum spuneam și puțin mai devreme, cumva experiența și viața te învață să recunoști un anumit tipar al unui pacient încă din momentul în care ți intră în cabinet. Și sunt acei pacienți care vin din start. Mi-ați dat medicamentul ăsta și nu mă simt bine sau fel de situații. Și atunci te-am pus să întreb, dar stai puțin, ce ai mai făcut pe lângă asta? Că orice tratament implică și o modificare a stilului de viață. Și multe boli, practic, se ameliorează doar prin modificarea stilului de viață. În cazul meu, de exemplu, cum spunem pacienților cu adenom de prostată, pacienți care urinează frecvent noaptea, le spunem doar încercați înainte de ora 7, după ora 7 să nu mai consumați lichide. Și atunci se ameliorează această problemă de urinat frecvent noaptea prin faptul că pacientul nu mai consumă lichide după ora 7. Și cumva te pregătești. În momentul în care vezi că în cabinet intră un pacient, un anumit tipar, cumva știi cum trebuie să abordezi problema și ești pregătit de ceea ce urmează.
Ai fost vreodată luat prin surprindere?
Da, bineînțeles. Au fost situații când am fost luat prin surprindere. Poate a intrat cineva, nu știu, un pacient foarte calm și probabil a început să țipe și așa dintr-o dată și te trezești, stai puțin ce se întâmplă aici, adică hai să ne calmăm, hai să vedem care este situația. Dar și situații când, nu știu, s-a întâmplat invers. Pacienți destul de...
agitați?
Da, destul de agitați. În momentul în care au intrat, s-au calmat dintr-o dată și nu mai reușesc să scoți nimic de la ei. Și da, sunt astfel de situații. De astea trebuie să te adaptezi la fiecare pacient.
Dau seama că nu este ușor, mai ales că pentru a stabili un diagnostic bun, pe lângă anamneza pe care tu o faci acolo, ai nevoie și de comunicare cu pacientul. Iar dacă pacientul nu este unul care comunică foarte bine și nu știe cum să-ți prezinte situația, îți îngreunează ție, să spunem, procedura.
Da, așa este. Sau mai există frecvent, tot în specialitatea mea, această situație în care îi dăm pacientului un tratament și îl chemăm la reevaluare și pacientul ne spune, păi mă simt la fel. Bun, dar ce înseamnă acest la fel? Și încep să intri un pic în detalii și vezi că de fapt acel la fel nu este, că întreb de câte ori urinai noaptea, păi de 4 ori, păi și după tratament de 2 ori. Deci clar este un semn mai bun și trebuie să despici puțin firul în 4 ca să vezi exact ce înseamnă pentru pacient, mă simt la fel sau...
Deci, cu alte cuvinte, termenul de răbdare în dreptul medicilor nu l-am stabilit gratuit.
No.
Că, într-adevăr, aveți nevoie de răbdare în situații de genul acesta. Prietena mea îmi spunea, cel mai dificil lucru este în momentul în care le întrebe un pacient de când vă simțiți rău? Și el spune, de mult. Dar nu-ți dă un termen, nu în timp, să știi, de 2 săptămâni, de 1 săptămână, de când am fost în vacanță, de când... Și răspunsuri de genul acesta sunt foarte multe.
Asta este o situație fericită când un pacient vine și spune că mă simt rău de mult. Mai nefericit este că pacientul vine și spune, întotdeauna mă simt așa.
Dar am venit prea târziu la spital.
Și trebuie să vezi ce l-a făcut să vină acum.
Exact cum vorbeam în întâlnirea de data trecută, pe lângă faptul că medicii alocă un timp enorm de mare pentru educare și formare continuă, îmi dau seama că avem nevoie și noi ca pacienți de o educație. Pentru că nu ne putem prezenta la medic oricum și chiar mi-aduc aminte că stabilisem noi câteva lucruri pe care ar trebui un pacient să le îndeplinească în momentul în care se duce la medic. Și ar trebui să fim mult mai atenți cu aspectul acesta, pentru că până la urmă responsabilitatea față de sănătatea mea îmi revine și mie, nu doar medicului la care eu mă duc. Pentru că pretențiile noastre sunt foarte mari atunci când vorbim de medicii pe care îi consultăm. Dar uităm că 90% din treabă noi trebuie să o facem.
Este adevărat și într-adevăr încercăm să explicăm fiecărui pacient și în parte ce este cel mai bine pentru, ce ar fi cel mai bine pentru el. Și da, pacienții vin cu pretenții și au pretenția la un tratament cât mai bun și cât mai compliant, dar de multe ori pacienții uită acele reguli pe care noi chiar le spunem în cabinet. Și aici putem lua exemplu, spunem, știm clar, fumat dăunează, nu? Și spunem pacientului, uitați, aveți o problemă de sănătate care cel mai probabil că este datorat, este din cauza fumatului. Cred că cel mai bun lucru la dumneavoastră ar fi să renunțați la fumat. Și atunci pacientul se duce acasă și zice, a, mai fumez o țigare, că nu se întâmplă nimic, sau am fumat 30 de ani, încă 2 zile
nu mai contează
nimic. Da. Și atunci, da, contează foarte mult și regulile cu care pacientul, regulile de bază pe care un pacient trebuie să le urmeze și cu care trebuie să vină...
Stilul de viață.
Exact, stilul de viață. Adică, cred că din start trebuie să mergem pe ideea că pacientul trebuie să și își dorească să se vindece. Este un element important. Pacientul vine la medic, am venit că mă simt rău. Am luat niște pastile și are, nu știu, așteptarea ca în 3 zile să se facă bine sau ceva de genul.
Să observe schimbări.
Exact. Ceea ce nu este posibil întotdeauna și de multe ori stilul de viață joacă un rol cheie în vindecarea pacientului.
S-a întâmplat vreodată să-ți pierzi răbdarea?
Se mai întâmplă, cu siguranță, se mai întâmplă, mai ales după ce sunt multe consultații, dar trag o gură de aer adânc în piept, încerc să mă calmez și să luăm lucrurile cât mai clar și cât mai organizate, astfel încât să nu degenereze în situații mai neplăcute.
Deci, cu alte cuvinte, avem răbdare în primul rând cu noi. Și apoi cu ceilalți. Da. Pentru că suntem oameni și avem nevoie să ne înțelegem, să ne știm limitele, exact. Să ne știm până unde putem să împingem, să spunem, lucrul acesta sau pe celălalt. Care este, în opinia ta, cea mai mare lipsă pe care ai resimțit-o în urma a ceea ce ai învățat în facultate și ai descoperit ulterior și consider că ar fi putut fi integrată în ceea ce ați învățat în timpul anilor de licență?
Sigur că facultatea, dar împreună cu studenții, au creat fel de comunități pentru a facilita studenților să-și aleagă meseria mai ușor, ulterior. Și îmi amintesc, pe vremea mea în facultate, erau două societăți studențești, respectiv Societatea Studenților Mediciniști din București și Societatea de Chirurgie, Societatea Studențească de Chirurgie. Și cumva te orienta...
Aceasta era la nivel național, Societatea de Chirurgie, sau era tot...
participa și din țară membri. Și era foarte bine, pentru că te putea orienta puțin dacă voiai o ramură medicală sau dacă voiai o ramură chirurgicală. Și prin aceste societăți organizau fel de cursuri, de workshop-uri către chirurgie, de exemplu, Societatea Studențească de Chirurgie, dar lucruri basic, sau poate că făceau un curs de, nu știu, microchirurgie vasculară sau un curs de noduri și suturi în practica chirurgicală. Poate că ar fi fost mai bine dacă ar fi existat astfel de societăți și de ce nu organizate de rezidenți sau de medici mai deja în profesie, pe specialități care să pun acces la, să ofere acces studenților. Hai să vezi un pic cum este la urologie și facem un workshop de urologie dedicat. Adică să există astfel de workshop-uri, dar deja pentru rezidenți, către nivelul următor. De ce să nu fie și pentru studenți așa ceva? Poate că un student știe
clar... Te ajută
clar.
Cumva să-ți alegi mai bine traiectoria un și student, specialitatea.
Da, un student știe, vreau să fac, cum a fost cazul meu, eu am vrut prima dată să fac neurochirurgie. Și poate că mi-ar fi fost util să accesez un club dintre ăsta de neurochirurgie, să văd un pic care e treaba acolo. Sau, pe mai departe, de chirurgie plastică, de fel de specialități. Și să fie mai accesibile.
Păi, cred că este o idee foarte bună, pentru că de multe ori am observat din discuțiile pe care le-am avut cu tinerii rezidenți că pornesc la drum pe o specialitate, dar după un an schimbă. Da. Și dacă a mers către radiologie, ulterior vrea către psihiatrie. De ce? Motivele sunt nenumărate. La momentul acesta, din discuțiile pe care le-am avut cu tinerii rezidenți, ei spuneau că psihiatria este cea mai căutată, urmată de dermatologie. Cumva sunt domenii care sunt destul de bine cotate și din punct de vedere financiar, dar și din punctul de vedere al timpului alocat pacientului respectiv. Nu același lucru se întâmplă atunci când vorbim de chirurgie, unde trebuie să recunoaștem, se muncește foarte mult.
Se muncește foarte mult și medicul chirurg se implică într-o operație, este dedicat acolo și se spune că rata infarctelor miocardice subite, ca să spunem așa, apărute în rândul medicilor, este mult mai mare la medicii chirurgi, pentru că aceștia întotdeauna într-o operație o să prezinte un ritm mult mai mare de bătăi ale inimii.
Tensiune.
Exact. Și
adrenalină.
Exact. Și atunci da, chirurgul este mai implicat acolo în operație. Adică nu știu cum să spun, dar operația în sine vine cu alte riscuri pentru medic.
Îmi dau seama că nu este ușor domeniul pe care tu ți l-ai ales și dacă ar fi să mă gândesc la tinerii care merg la momentul acesta către medicină și nu știu către ce domeniu să se îndrepte ulterior, cred că cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem pentru ei este să nu neglijeze niciunul dintre domenii, să nu neglijeze nicio specialitate, pentru că nu putem să spunem avem nevoie doar de dermatologi, avem nevoie doar de psihiatri, avem nevoie de toate specialitățile.
Așa este. Mai ales este important atunci când începi o specialitate, cred că este important să cauți cum te poți tu dezvolta în acea specialitate cel mai bine. Pentru că este ușor să spun, să merg, nu știu, poate un an în specialitatea respectivă și la final să spun că nu e pentru mine, trebuie să caut altceva. Când de fapt, provocarea ar trebui să vină în interior și să fie ceva, hai să vedem ce pot să scot eu cel mai bun din asta.
Cu alte cuvinte, ar trebui să te provoci singur.
Exact.
Adică să nu te limitezi. De multe ori am auzit situații în care tinerii rezidenți renunțau pentru că nu erau lăsați să activeze de către, nu știu, îndrumătorul pe care îl aveau. Poate că nu avea suficientă încredere în rezident și spunea, am renunțat, m-am dus către o altă specialitate unde să pot fi pus și eu în valoare.
Dar rezidenții au un program foarte bine stabilit cu ce anume trebuie să facă, cu ce au voie să facă și cu ce proceduri pot aplica, bineînțeles, sub supravegherea îndrumătorului pentru fiecare an în parte. Doar că generațiile noi vin cu, deja odată intrați în rezidențiat, au sentimentul acesta că sunt mari doctori și că trebuie să facă mari operații.
Și că trebuie să și opereze.
Exact, da. Ceea ce
nu se poate.
Nu se poate chiar așa. Trebuie să urmăm o anumită curiculă, astfel încât el să ajungă un medic bun și care poate face anumite operații la finalul programului, nu din primul an. De asta un rezidențiat într-o specialitate durează un anumit număr de ani și este important ca rezidentul să-l urmeze întocmai.
Revenind la răbdare. Da, o să fii un medic bun, dar ai răbdare să crești, ceva exact, de genul acesta.
Exact.
Cătălin, să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, suntem spre finalul acestei emisiuni, dar aș vrea să ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția, pentru că sunt sigură că din ceea ce noi vorbim astăzi aici pot fi lecții de viață pentru tinerii care poate urmează domeniul medicinei sau poate sunt tineri pasionați de alte domenii, dar noi vorbim despre o educație continuă, despre o formare continuă, despre faptul că dacă vrei să excelezi într-un domeniu, trebuie să îți faci update-ul în fiecare zi și să te pui la curent cu tot ceea ce se întâmplă nou la nivel mondial. Pentru că nu putem să spunem că doar în România se întâmplă anumite lucruri sau doar în Europa. Când a venit pandemia, a venit peste tot și ne-a luat prin surprindere pe toți. Chiar dacă la momentul respectiv spuneam, este undeva în China, până ajunge la noi mai durează. În următoarea săptămână deja era,
exact, și a ajuns era la noi. Repede.
Și a ajuns foarte repede. Vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tuturor celor care au fost alături de noi în minutele acestea, cei care ne-au urmărit. Poate fie medici rezidenți care nu au răbdare cu ei, fie îndrumători care au poate pretenții mai mari de la rezidenților. Ce le transmiți tu?
Așa cum și tema emisiunii este pasiunea, este clar că ăsta ar putea fi un răspuns. Asta ar putea fi răspunsul în a fi un medic mai bun. Trebuie să o faci din pasiune. Și atunci îți vei găsi pârghiile necesare pentru a merge mai departe și pentru a trece mai ușor peste toate problemele care pot să apară.
Îți mulțumesc pentru că astăzi ai ales să fii alături de noi la lecția de viață. Practic, astăzi ofer consultații în direct la Radio Vocea Speranței, dar și la Speranța TV, după care te vei întoarce la pacienții tăi. Îți mulțumim pentru timpul alocat și cerem îngăduință pacienților pentru că te-am răpit pentru minutele acestea, pentru că ne dorim ca toți cei care vor să urmeze domeniul acesta să înțeleagă că este unul în care ar trebui să aloce mai mult timp și să fie responsabil față de domeniul pe care l-au ales, pentru că nu-i privește doar pe ei, ci ne privește pe noi toți. Fiecare dintre noi suntem beneficiarii a ceea ce voi învățați, iar lucrul acesta cumva vă responsabilizează mai mult, dar ne responsabilizează și pe noi că ar trebui să fim mai conștiincioși atunci când vine vorba de un stil de viață sănătos. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost alături de noi și te aștept și data viitoare.
Și eu vă mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost Cătălin Bulai, medic primar urolog, șef lucrări Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!